Esule yokubiri. Awo ne tulyoka tukyuka ne tutambula mu ddungu mu kkubo eriyita mu nnyanja emyufu nga Mukama bwe yaŋŋamba. Ne twetooloolera olusozi Seyiri ennaku nnyingi. Mukama n'ayogera nange nti, mwaludde okwetooloola olusozi luno, mukyuke mugende ebukiika obwa kkono. Naawe eragira abantu ng'oyogera nti, mugenda kuyita mu nsalo y'abaganda bammwe, abaana ba Esawu abatuula ku Seyiri, era bo bali batya. Kale mwekuume nnyo mwekka. Temuyomba nabo kubanga sijja kubawa ku nsi yaabwe newaakubadde awalinnyibwa n'ekigere, kubanga nawa Esawu olusozi Seyiri okuba obutaka. Munaagulanga emmere na ffeeza gye bali mulyenga, era n'amazzi munaagagulanga na ffeeza gye bali munywenga, kubanga Mukama Katonda wakuwadde omukisa mu mulimu gwonna ogw'omukono gwo. Yamanya okutambulako mu ddungu lino eddene. Emyaka gina 40 Mukama Katonda wo ng'abeera wamu naawe, tewabangawo kye wabulwa. Awo ne tuyita ku mabbali baganda baffe abaana ba Esawu abatuula ku Seyiri, mu kkubo lya Alaba okuvaamu Erasi ne Ezioni Giba. Ne tukyuka ne tuyita mu kkubo ly'omu ddungu lya Mowaabu. Mukama n'angamba nti, tosunguwaza Mowaabu so tolwana nabo mu lutalo, kubanga sijja kukuwa ku nsi ye okuba obutaka, kubanga nawo abaana ba Lutti ali okuba obutaka. Abeemi baatuulanga omwo olubereberye, eggwanga ekkulu era eddene era eggwanvu nga Abanaki bwe bali. Era nabo baayitibwa Baalefa nga Abanaki bwe bali, naye Abamowaabu babayita Beemi. Era n'Abakooli baatuulanga ne Seyiri olubereberye, naye abaana ba Esawu ne babasikira, ne babazikiriza mu maaso gaabwe, ne batuula mu kifo kyabwe, nga Isirayiri bwe yakola ensi ey'obutaka bwe Mukama gye yabawa. Kale mugolokoke musomoke akagga Zeredi, ne tusomoka akagga Zeredi. Era ennaku ze twamala kasookere tuve Kadesubaaniya okutuusa lwe twasomoka akagga Zeredi zaali emyaka 38, okutuusa emirembe gyonna egy'abalwanyi lwe baggwerawo wakati mu lusiisira nga Mukama we yabalayirira. Era omukono gwa Mukama gwalwananga nabo okubazikiriza wakati mu lusiisira okutuusa lwe baggwaawo. Awo olwatuuka, abalwanyi bonna bwe baamala okuggwaawo era nga bafudde mu bantu, Mukama n'alyoka ŋŋamba nti, leero onooyita mu Ali y'ensalo ya Mowaabu, era bw'onoosemberera abaana ba Amoni era ng'oboolekedde, tobasunguwaza so toyomba nabo, kubanga sijja kukuwa ku nsi y'abaana ba Amoni okuba obutaka, kubanga najuwa abaana ba Lutti okuba obutaka. Era n'eyo eyitibwa nsi y'Abalefa. Baalefa baagituulangamu edda, naye Abamoni babayita Bazamuzumu. Eggwanga ekkulu era eddene era eggwanvu ng'Abanaki bwe bali, naye Mukama yabazikiriza mu maaso gaabwe ne babasikira ne batuula mu kifo kyabwe, nga bwe yakola abaana ba Esawu abaatuula ku Seyiri bwe yazikiriza Abakooli mu maaso gaabwe ne babasikira ne batuula mu kifo kyabwe okutuusa leero. N'abaavi abaatuulanga mu byalo okutuuka ku Gaza, Abakafutooli abaava mu Kafutooli ne babazikiriza ne batuula mu kifo kyabwe. Mugolokoke mutambule muyite mu kiwonvu kya Alunoni, ddaba nga budde mu mukono gwo Sikoni Omwamoli kabaka we Kesuboni n'ensi ye, tanula okugirya olwane naye mu lutalo. Leero n'asooka okuteeka entiisa yo n'ekitiibwa kyo ku mawanga agali wansi w'eggulu lyonna. Abaliwulira ettutumu lyo ne bakankana ne balumwa ku bubwo. Ne ntuma ababaka okuva mu ddungu erye Kedemosi eri Sikoni kabaka we Kesuboni n'ebigambo eby'emirembe nga njogera nti, mpite mu nsi yo n'atambulyanga mu luguudo, sijja kukyamira ku mukono ogwa ddyo newakubadde ogwa kkono. Emmere ononguzanga na ffeeza ndyenga, n'amazzi ononguzanga na ffeeza nywenga, kyokka mpitemu n'ebigere byange. Ng'abaana ba Esawu abatuula ku Seyiri n'Abamowaabu abatuula mu Ali bwe bankola, okutuusa lwe ndisomoka Yoludaani okugenda mu nsi Mukama Katonda waffe gy'atuwa. Naye Sikoni kabaka we Kesuboni n'atatuganya kuyita ku mabbali ge, kubanga Mukama Katonda we yakakanyaza omwoyo gwe n'amuwaganyaza omutima gwe alyoke amugabule mu mukono gwo nga leero. Mukama n'angamba nti, laba ntanudde okugabula Sikoni n'ensi ye mu maaso go, tanula okulya ensi ye olyoke ogisikire. Sikoni n'alyoka asitula okutulumba ye n'abantu be bonna okulwanira Eyakazi. Mukama Katonda waffe n'amugabula mu maaso gaffe, ne tumutta ye n'abaana be n'abantu be bonna. ne tunyaga ebibuga bye byonna mu biro ebyo, ne tuzikiririza ddala buli kibuga omuli abantu, wamu n'abakazi n'abaana abato. Tetwasigazaawo n'omu, ente zokka ze twetwalira okuba omunyago, wamu n'ebyo bye twajja mu bibuga bye twanyaga. Okuva ku Aloweri ekiri ku mabbali g'ekiwonvu kya Alunoni, era okuva ku kibuga ekiri mu kiwonvu okutuusa ku Gireyadi, tewali kibuga ekyatulema olw'obugulumivu bwakyo. Mukama Katonda waffe yagabula byonna mu maaso gaffe. Kyokka tewasembeera nsi y'abaana ba Amoni, oluuyi lwonna olw'omugga Yaboki n'ebibuga eby'omu nsi ey'ensozi, ne yonna Mukama Katonda waffe yatugaana.